ในขณะที่ดูเหมือนว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ดูจะมีปัญหาข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรขณะนี้การหารือของกลุ่มที่มีชื่อว่าอาเซียนบวก3ซึ่งประกอบด้วย10ประเทศสมาชิกของอาเซียนและ3ประเทศคู่เจรจาคือจีนเกาหลีใต้และอินเดียได้หยิบยกประเด็นเรื่องการตั้งกลไกให้สินเชื่อแบบพหุภาคีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือเรียกในอีกแบบหนึ่งง่ายๆก็คือธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศอาเซียนนั่นเองครับแนวคิดเรื่องนี้มาจากการประชุมหารือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารชาติของกลุ่มอาเซียนบวก3ซึ่งประชุมนอกรอบกันในระหว่างการประชุมของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียที่เมืองนอยด้าใกล้กรุงนิวเดลีของอินเดียซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันอาทิตย์ครับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเคยประมาณตัวเลขไว้นะครับว่าในช่วงจนถึงปี2561นี้นะครับความต้องการเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของกลุ่มประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกนี้จะสูงถึง8ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ว่านี้ก็รวมตั้งแต่ระบบคมนาคมขนส่งในประเทศและระบบคมนาคมข้ามพรมแดนระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆด้วยครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับในวันศุกร์นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของสหรัฐในการสนทนาสดกับคนอเมริกันทั่วประเทศในกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า Hangout at State ในหัวข้อว่าสหรัฐในเวทีโลกสหรัฐจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้โดยการสนทนาสดของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครั้งนี้จะทำในระบบออนไลน์โดยใช้ Google Plus ครับระหว่างการสนทนาทาง Google Plus ดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นจะเปิดโอกาสให้คนอเมริกันได้สอบถามประเด็นหัวข้อต่างๆอย่างเช่นเรื่องนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหรัฐรวมทั้งนโยบายเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยครับและนายวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีและนักลงทุนผู้มีชื่อเสียงของสหรัฐกล่าวให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่อยๆกระเตื้องขึ้นในขณะนี้แต่อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำทำให้พันธบัตรเป็นรูปแบบของการลงทุนที่ไม่น่าดึงดูดใจอย่างไรก็ตามราคาหุ้นของสหรัฐนั้นมีราคาสมเหตุสมผลในปัจจุบันครับอีกด้านหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายวอร์เรนบัฟเฟตต์แสดงความมั่นใจในอนาคตทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนื่องจากสังคมอเมริกันเริ่มตระหนักในศักยภาพของสตรีและหันมาใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากขึ้นโดยนายวอร์เรนบัฟเฟตต์กล่าวว่าเท่าที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจสหรัฐก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแรงงานของประเทศเพียงแค่ 50% คือได้ละเลยศักยภาพของสตรีไปอย่างไรก็ตามนายวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าในอนาคตเขามีความมั่นใจว่าสหรัฐนั้นจะมีความมั่งคั่งไพบูลย์มากยิ่งขึ้นเมื่อสตรีมีบทบาทมากขึ้นในที่ทำงานส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องของสวัสดิการสำหรับสตรีในที่ทำงานเช่นกันนะครับเมื่อต้นปีคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับเมริซ่าเมเยอร์ซึ่งเป็น CEO ของ Yahoo สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายสวัสดิการของสตรีที่ทำงานในเรื่องของการลาหลังการคลอดแต่มาในขณะนี้คือเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วมาริซ่าเมเยอร์ซึ่งเป็น CEO ของ Yahoo ได้ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องสวัสดิการของสตรีผู้ทำงานใหม่นะครับโดยในขณะนี้สตรีที่ทำงานในบริษัท Yahoo นั้นจะมีสิทธิ์ลางานโดยได้เงินเดือนถึง16สัปดาห์ในกรณีของการลาคลอดเพื่อดูแลบุตรสำหรับพ่อแม่ของบุตรที่เป็นบุตรบุญธรรมหรือรับมาเลี้ยงนั้นก็จะได้สิทธิ์ดังกล่าวเช่นกันแต่จะเป็นสิทธิ์ลาได้รับเงินเดือน8สัปดาห์นะครับและนอกจากนี้แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองใหม่ที่เพิ่งมีบุตรหลานใหม่ก็จะได้เงินช่วยเหลือจากบริษัท Yahoo 500ดอลลาร์เพื่อใช้จ่ายในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเป็นค่าอาหารเด็กหรือว่าเป็นค่าดูแลเลี้ยงเด็กเป็นต้นสำหรับมาริซ่าเมเยอร์ซึ่งเป็นผู้บริหารสตรีของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐขณะนี้เธอได้ค่าตอบแทนเมื่อปีที่แล้ว36,600,000 ดอลลาร์แต่ค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นในรูปของสิทธิ์ซื้อหุ้นซึ่งเธอยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่ว่านี้ครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้